Mitä siitä, sankarimme Jarmo, tuumaat nyt, kun kesän jälkeen syksyllä kaikki on toisin? Sinusta tulee Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja, kovin business- ja rahamaailma henkisesti toimitusjohtaja. Mikäs muuttuu vai kaikkiko?
Minun elämässä muuttuu hyvin paljon ja toivottavasti yleisurheilu jatkaa hyvällä kansansuosion sävyttämällä tiellänsä, mutta se on minulle iso haaste hyppy uuteen työmaailmaan ja hieno asia, että saan sen kokea.
Kansansuosion sävyttämällä tiellä. Aika velvoittavasti sanot itsellesi.
Näin on. Yleisurheilulla on sellainen asema ja se on mahdottoman hyvä.
Just. No, 5 titteleistä tänään. Olet tällä hetkellä huippu-urheilujohtaja ja aiemmin se oli valmennusjohtaja. Se titteli erittäin hienoja ja vaativia nimikkeitä. Hyvä, tittelit tulevat ja menevät, mutta yksi on varmaa. Tänään täytät 57 vuotta. Kiitos Jarmo, kun juhlit kanssamme. Tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäiväsankariksi.
Kiitoksia.
Ikä, se ei taida urheilumiehelle olla mikään 57. Savon ja Pohjanmaan pojalle vai?
No en ainakaan koe sitä sillä tavalla, että terveys ja fyysinen suorituskyky on kohdallaan, niin silloin myöskin jaksaa tehdä töitä ja keskittyä kaikenlaisiin asioihin.
Ja töitä olet ankarasti tehnyt Suomen Urheiluliiton palveluksessa viimeiset vuosikymmenet. Ja tekin olette taas mukana, hyvät kuulijat, Tosi Radio -leikissämme tekstiviestin ja vanhan ajan puhelimen välityksellä. Tekstarinumero tähän suoraan syntymäpäiväsankariin on 16149, siis 16149. Jarmo Mäkelää voit onnittelutervehtiä, laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja viestisi urheilumies Mäkelälle numeroon 16149. Tavallista puhelinnumeroa kohta toistelen, mutta tekstiviesti on siis 16149. Tuleeko muuten Jarmo omaan laitteeseesi pahasti parjausta Suomen yleisurheilun tilasta ja menestyksestä?
No silloin kun arvokisat, joita nyt on keskimäärin kerran vuodessa, toki tulevana kesänä 2 kertaa ovat, ja jos ne menevät kovin huonosti suhteessa odotuksiin, niin kyllä minä saan monenlaista palautetta myöskin tekstiviesteinä ja varsin negatiivista sen joukossa.
Tottuuko siihen koskaan?
No, tietysti voidaan sanoa, että se nahka on paksuuntunut tässä vuosien saatossa ja siihen tietyllä tavalla tottuu, mutta kieltämättä se on joskus kovin henkilökohtaista ja kovin rankkaakin ja ei se mukavalta tunnu.
Ja jotenkin kyllä sillä tavalla aina yhtä kumman tuntuista, että urheilijahan se urheilee. Sinä yrität johtaa valmennusta ja huippu-urheilukoneistoa.
No joo, toisaalta tietysti siellä taustalla on valtava määrä urheilijoita, valmentajia, urheilijoiden eteen työtä tekeviä ihmisiä. Ja on ehkä asetelmana hyväkin, että sitten yhdet kasvot ottaa vastaan ja käsittelee sen kritiikin ja muut saavat vähän tuulen suojaa siitä.
No niin, siis näistä yhteyksistä ja perinnepuhelimista puheen ollen, sait Jarmo soiton kuortaneen koti- ja perhepuhelimeenne elokuussa 86 ja siitä elämäsi lehti kääntyi. Langalla oli urheilupomo Tapani Ilkka ihan ulkomailta asti ja hän tarjosi töitä. Miten se meni?
Elettiin syksyä 86, jolloin Stuttgartissa pidettiin yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat ja Suomen urheiluton hallitus oli siellä Tapani Ilkan silloisen puheenjohtajan johdolla pitämässä kokousta ja oli kyseessä uudet valmentajarekrytoinnit ja Tapani Ilkka soitti minulle kotiin. Lankapuhelimilla silloin pelattiin, että hän tarjosi minulle hyppyjen ja moniotteluiden lajipäällikön tehtävää samasta syksystä alkaen ja antoi vuorokauden aikaa miettiä ja lupasi soittaa seuraavana iltana uudestaan. Ja siitä se lähti ja sillä tiellä ollaan yhä.
Sinä, nuori perheellinen mies kuortaneilta, tartuit syöttiin.
Näin tein.
Selvä. Tästä jatketaan. Siitä alkoi iso pyörä kunnolla pyöriä. Nyt on Jarmo ensimmäinen onnittelijasi. Huippu-urheilujohtaja Mäkelä sinua tahtoo perinnepuhelimessa todennäköisesti onnitella. Hän on Pohjois-Savon miehiä, joka mieluusti juttelee alun perin Pohjanmaan pojalle Jarmolle 57V. Hyvää huomenta, Seppo Kolari.
Hyvää huomenta Kuopiosta.
Terve, terve Seppo.
Onneksi olkoon syntymäpäiväsankarille niin minun kuin Marketan ja uskallan sanoa myös Vesan urheilijoiden puolesta.
Kiitoksia kovasti.
Niin. Muistat Vesannon?
Voi voi. Kyllähän siellä tulee vuosittain käytyä ja onneksi mekin tapaamme kohtalaisen säännöllisesti, että kyllä Vesanto on enemmän kuin hyvissä muistoissa päivittäin.
Kuulostaa Seppo melkein siltä, että olette Vesannon lapsuuskavereita, kenties urheilijapoikia.
No kyllä, 60-luvun loppupuolelta tämä ystävyytemme on peräisin ja jatkuu, niin kuin Jarmo sanoi edelleenkin, tapaamme vuosittain urheilun merkeissä ja olemme suurin piirtein samaa ikäisiä samaa vuosikertaa, niin urheilimme suurin piirtein kuin majakka ja perävaunu yhdessä Jarmon kanssa sitten, niin pitkään kuin minä jatkoin, Jarmo jatkoi, kun oli paremmat edellytykset, niin vielä pidemmälle.
Muistatko Seppo, minkälaista urheiluhistoriaa teimme? Uskolla väittää, että teimme yhdessä urheiluhistoriaa Suomessa syksyllä 1968. Muistatko?
68. En minä niin pitkälle muista. Minä muistan 71, 22.7. Anteeksi, 73. Silloin teimme historiaa, mutta mitä tapahtui 68, niin sinä varmaan muistat. Sinulla on aina ollut hyvä muista.
No minä muistan. Kato, silloin pidettiin syksyllä, meillä koulu oli alkanut, Vesannon keskikoulu, pidettiin olympiakisoja Meksikossa ja me molemmat olimme yöllä ihastelleet niin kuin urheileva maailma muukin, kun Dick Fosbury esitteli flop-tekniikan ja voitti sillä sensaatiomaisella uudella tekniikalla olympiakultaa. Ja me olimme niin innoissamme asiasta, että minä ruokatunnilla lainasin sinun mopoasi ja kävin hakemassa kotoa urheiluvarusteet ja kun koulu oli ohi, menimme Vesannon kentälle, pehmitimme hyvin silloisen purukasan ja jäljittelimme sen mielikuvamme mukaista flop-tekniikkaa, jota yöllä olimme televisiosta saaneet nähdä. Ja minä rohkenisin ennustaa, että me olimme ensimmäiset suomalaiset, jotka hyppäsivät flopilla korkeutta. Ehkä muistan jopa ensimmäistä eurooppalaista joukoissa saatamme olla.
No muistan tapauksen, kyllä. Sinä et vaan oppinut sitä tyyliä ja jatkoit kiirehdyksellä vielä. Minä opin, mutta en silti päässyt läheskään niin korkealle kuin sinä.
Niin kävi, ja siinä on semmoinen mielenkiintoinen muistikuva vielä, että mehän olimme silloin 13-vuotiaita kumpikin, ja sinulla oli kuitenkin mopo, pappa tunturi, ja sillä mopolla todella hain ne varusteet, vaikka eiköhän silloinkin ollut niin, että vasta 15-vuotiaana olisi saanut ajaa mopolla.
Toimin asianajajana ja ilmoitan, että kiistän omalta osaltani.
Lakimiehen on syytä kiistää, mutta onko teillä nyt, Seppo ja Jarmo, onko teillä nyt selitystä sille, miten se on mahdollista? Siis Vesanto, muutama tuhat hassua ihmistä siellä niillä pitäjillä siihen aikaan vielä sentään asui, mutta teiltäkin sieltä tuli aika iso määrä kovia urheilijoita, nimenomaan yleisurheilijoita. Mistä se oli kiinni? Kun ei ollut mitään muuta tekemistä vai mistä?
No osaksi tietysti sekin, mutta kyllähän meillä oli siellä intomielinen opastaja, valmentaja Topi Simonen. Meitä kutsuttiinkin Topin tallin porukaksi. Ei meitä ollut varmasti kuin ehkä parikymmentä urheilijaa, jotka tiiviisti 70-luvulla näitä viirimestaruus- ja suomenmestaruuspisteitä napsi. Ja sitten meillä oli hyvin laskelmoitu tämä tapa, miten Vesanto saatiin maailman kartalle.
Kerro!
No Jarmon kanssa me oltiin, kun oltiin samaa ikäisiä, niin kehumatta, niin me oltiin piirin kaksi parasta tuon ikäistä urheilijaa useassa lajissa, niin kun piirimestaruuskilpailussa sai osallistua aina kaksipäiväisissä kisoissa kumpanakin päivänä kahteen lajiin, niin me mietimme kovasti sitä, että emme osallistu samoihin lajeihin, jotta emme ota Vesanolle kaksoisvoittoa, vaan pyrimme, että kumpikin voittaa 4 lajia ja näin saamme enemmän pisteitä. Ja tämäkin toimi niin, että Vesanto oli parhaimmillaan muistaakseni 20 parhaan suomalaisen seuran yleisurheiluseuran joukossa.
Siis kaksoisvoittoja ette halunneet, koska siinä oli pistemetsästys kyseessä ja niitä sai enemmän kuin voitteli sieltä täältä.
Kyllä, näin juuri.
Just.
Joo, kyllä ei Topi Simosen merkitystä voi kyllä väheksyä tässä yhtälössä. Terveiset vaan Topille, jos satut siellä Vesannolla edelleen asuna kuuntelemaan tätä tarinaa. Kyllä hän oli mies, joka syttyi ja paloi yleisurheilulle vuoden jokaisena päivänä ja veti meitä paitsi urheilun, niin osaa myöskin elämän uralle.
Nyt elämänurista puheen ollen en voi olla kysymättä, Seppo ja Jarmo, sinä kanssa vastatkaa molemmat. Siis tämä on se yksi perinne, kun tekin olitte näitä erittäin kovia urheilijapoikia. Niin siihen aikaan oli kyllä tapana, ja näin veikkaan nytkin, että 60-70-luvun suomalaisessa oppikoulussa, kun oltiin ja elettiin, niin vähintään toinen teistä tuplasi vähintään kerran koulussa.
No.
En muista tästä tarkasti, mutta taisin olla minä.
Osuin.
Tässähän ilmeni se Jarmon tämmöinen kaverihenki, että hän halusi olla ei pelkästään tässä flopissa korkeushyppytekniikassa, mutta myöskin niin kuin koulumaailmassa ensimmäisen ja uraa. Hän halusi tehdä tämän lukion, urheilulukion nelivuotisena, jotta tämä meidän ystävyys ja harjoittelu sitten paremmin pystyy myöskin koulun ansiosta. Niin
miksi ei näinkin, mutta minulla oli siihen myöskin ihan järjellinen peruste, että minulle syttyi silloin lukion alussa voimakas halu suuntautua liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, liikunnanopettajaopintoihin, ja mulla oli siellä kavereita jo jonkun verran, Miihkisen Jouko toi sieltä viestejä paljon siellä opintonsa 71 jo aloittaneena, ja silloin kävi selväksi, että sinne tarvitaan noin Magnan paperit ja yli 8 keskiarvo lukion päästötodistuksessa, jos haluaa sinne sisään päästä, ja minä en olisi siihen yltänyt 3-vuotisella lukiolla, ja tein kylmän päätöksen jättää kirjoitukset kesken silloin 73, ja saavutin sitten tavoitteeni, Magnan paperit ja yli 8 keskiarvoa, ja pääsin liikunnalle, että kyllä siinä tällaista laskelmoitua ajattelua oli takana.
Kylmäpäinen päätös jo siihen aikaan, 4-vuotinen lukio. Hyvä. Seppo, sanoit jo tuossa, että lakimies sinusta tuli. Siis urheilu antoi luultavasti semmoista tahtoa, että päkistit itsesi sitten aika näppärästi tarkkuutta vaativalle alalle.
No, vähän näin, että kun en liikunnallekaan päässyt, kun olin niin huono voimistelija ja vähän pois suljentaa muilta aloilta, niin sitten lakimiehen tämmöinen tasainen ura tuli valinnaksi.
Tarttuisin tuohon kyllä sen verran, että kyllä se Seppo meidänkin urheileminen pikkupojista nuoriksi miehiksi antoi varmasti sellaisia eväitä, että niitä tässä on hyödynnetty sitten myöhemmissä elämänvaiheissa. Sinä lakimiehenä tai minä ammattiuralla, niin ei sitä toimittajan kysymystä kyllä kannata kiertää.
Hyvä, kiitos Jarmo tuosta. Sankarillinen teko jälleen. Siis Jarmosta tuli urheilumies ja järjestöukko oikein henkeen ja vereen ja huipulle asti. Nyt Seppo Kolari, kiitokset sinne Pohjois-Savoon ja Kuopioon ihan sydänmaille.
Kiitoksia ja hyvää jatkoa teille.
Kiitos. Hyvää kesää. Hei hei.
Kiitos. Hei.
Soittakaa muutkin hyvät ihmiset onnitteluni ja terveisenne 57-vuotiaalle Suomen yleisurheilun korkeimmalle pomolle Jarmo Mäkelälle. Ja kehukaa nyt vaikka haukuttua miestä, niin tasoittuvat tilit näin hänen juhlapäivänään. Puhelinnumero tähän suoraan syntymäpäiväsankarilähetykseen on 09-144-800. Siis 09-144-800. Myös verkko antaa tiedot. Siis Yle, sinne tallentuu nettiin tämäkin Jarmo Mäkelä päivämme tunti, siis syntymäpäivä sankari. No, historiasi kelaus, Jarmo, jatkuu. Aika ja avaruus matkamme. Ollaan keskivaiheen orastuksissa. Heittojen ja hyppyjen lajipäälliköksi vai miten se meni se vuonna 86, kun Kuortaneelta sinut kutsuttiin Pääkallon paikalle Helsinkiin Sullin leipiin.
Niin, hyppyjen ja moniotteluiden lajipäälliköksi.
Moniotteluiden, joo, just. Niin kuin itselläskin oli vasta se 10-ottelu Suomen mestaruus muutaman vuoden takana, perheellisenä miehenä senkin vielä teit.
Näin tapahtui.
Milles ryhdyit ekana sitten Sullin leivissä 80-luvun lopulla? Joko silloin oli näkyvissä, että eihän näitä yleisradioharrastajia, yleisurheiluharrastajia enää niin vain ole?
No kyllä näin. Siinä se oikeastaan alkoi, että vuonna 1984 pidettiin Kajaanissa tulostasoltaan kaikkien aikojen kovimmat Kalevan kisat. Sitä on mitattu Urheiluliiton koko 106-vuotisessa historiassa.
Siis 84.
84, että se oli sitä aikaa, jolloin urheilijoita oli paljon, seuroja oli paljon, seuratoiminta oli aktiivista. Yleisurheilu kattoi koko maan tasaisesti. Ja sen jälkeen tietysti, jos ollaan ihan rehellisiä, niin kuin on syytä syntymäpäivänäkin olla, niin kyllä monenlaiset tunnusluvut ovat olleet laskevia. Ja oikeastaan kun 90-luvulle tultiin, niin alkoi tällainen joukkueurheilulajien vahva rynnistys. Ja me yksilöurheilulajit, yleisurheilu, hiihto, paini, sen kaltaiset lajit jäätiin vähän alakynteen, ja nyt sitä aikaa on käynyt jo aika pitkään kello, ja kyllä niin kuin esimerkiksi yleisurheilussa asemien, tulostasojen, näkyvyyden, resurssien varmistaminen ja ylläpitäminen, niin se on aina vaan kovenevaa työtä, se on kylmä tosiasia.
Ylöspäin on päästävä kynnet kapisten, se on ainut tie, mutta nyt Jarmo Mäkelä, seuraava onnittelijasi, odottaa jo malttamattomana. Hän on mies nimeltä Keijo Korpi. Hyvää huomenta, Keijo.
Hyvää huomenta täältä Arsinpitäjän rajanaapurista eli Kivijärveltä. Muistan Jarmon yksistä hänen kisoista Perhosta. Ja aina kun kuulen Jarmon ääntä, niin tulee semmoinen hyvin urheilullinen tunne. Että nytkin piti ihan pysähtyä kuuntelemaan tätä hommaa. Että teette tosi niin kuin arvokasta hommaa tuolla huippu-urheilupuolella niin kuin. Siellä olikin puhetta, että silloin kun menee huonosti, niin silloin tulee niitä risuja, mutta silloin kun menee hyvin, niin totta kai silloin palkitsee, vaikka niin kuin tiedetään tämän päivän yleisurheilu, mitä se on tuolla maailmalla, miten tasokasta se on, että meillä pohjoisen pojilla on varmaan ja henkilöillä on varmaan nuo voimalajit enemmän semmoisia, siis tämmöiset keihäät ja tällaiset vastaavat niitä lajeja, missä on niitä menestyslajeja. Mutta totta kai aina toivon sitä, että silloin kun on isoja kisoja, niin myös pistetään tuollaisille maratoneille ja tuollaisille vastaaville urheilijoille, koska nehän on kuitenkin kovia lajeja.
Kiitoksia vaan, Keijo, tervehdyksestä ja noista sanoistasi. Kyllähän perholaiset muistavat ja kaikki suomalaisetkin urheiluseuraajat Arsi Harjun ja Jorma Tuominiemen tuhkimotarinan, joka on aika lailla yleisurheilun nykyhistoriaa, ja täytyy muistaa se, että samanlainen tuhkimotarina voi syntyä minkälaisessa seurassa tahansa tänäkin päivänä ja johtaa johonkin sen kaltaiseen, mihinkä Arsin ja Jorman yhteistyö ikimuistoisesti johti.
Mites Keijo itse omat urheilusi vaikkapa siellä Perhossa?
Anteeksi, olen tuossa Kivijärvellä.
Nyt mutta Kivijärvellä, mutta puhuit Perhosta.
Oma urheilu on sellainen, että kyllä pyrin käymään päivisin lenkillä ja pyrin jumppaamaan. Ja sitten olen, niin kuin sanottu, niin omasta mielestäni liiankin kova semmoinen penkkiurheilija, että on varmasti liian kova ottamaan asioihin kantaa, mutta kyllä olen. Ja silloin varsinkin, kun tämä tapahtui, tämä historian tilanne, että tänne päin tuli olympiavoitto, niin kyllä mä muistan, miltä se itsestäni tuntuu. Ja nytkin, kun kuulen Jarmo ääni, niin taas elän vuotta 2000, että näistä mennään taaksepäin.
Aiotko tulla seuraamaan Euroopan mestaruuskilpailuja Helsinkiin reilun kuukauden kuluttua?
Kyllä se menee ihan tiedotusvälineiden kautta, että radion välityksellä, mutta sitten muutamana juhannuksena on kuulunut minun ohjelmaani se, että olen käynyt Kuortaneen eliittikisoissa, että se on ollut semmoinen tosi mukava tapahtuma siellä.
Samoja reittejä on tallattu siellä Sisä-Suomessa sitten.
No niin. Hyvä. Kiitos, Keijo. Hauskaa, että tartuit puhelimen kampeen ja lähdit liikkeelle onnittelemaan.
Mutta kovasti kiitoksia teille kaikille sinne ja hyvää jatkoa.
Kiitos.
Ja toivottavasti kuullaan Jarmo ääntä vieläkin. Että
no ainakin tämän tunnin. Ainakin tämän tunnin verran. Kiitos. Hei hei.
Kiitoksia. Heippa.
Näin se meni, että takanasi oli jo 7 vuotta. Kuortaneella valmennusopit saaneena kouluttajana, lehtorina urheiluopistolla työtä. Siellä opetit yleisurheilua, lentopalloa ja valmennusoppia. Jäikö näistä vuosista pysyvät jäljet siinä mielessä, että todella tunnet tietäväsi, miten valmentajia valmennetaan?
No kyllä varmasti. Kyllä se oli ammatillisesti asiaa tarkastellen niin ihan huippuluokan valmistautumista näihin myöhempiin tehtäviin ja tietysti myöskin se, että sitkeästi työelämän kovissa silloisissa vaatimuksissa ja perheen perustettua, niin yritin sitkeästi ja kovasti myöskin urheilussa päästä eteenpäin ja pääsinkin Kalevan kisojen mestariksi 10-ottelussa. Arvostan sitä itse erittäin korkealle ja kyllä tästä kaikesta syntyi niin kuin sellainen käytännön korkeakoulu, jonka kautta tunnen vahvasti, että olen niin kuin valmistunut näihin nykyisiin tehtäviin, ja kyllä urheilulla näin ollen minun elämässäni on ollut ihan hirmuinen vaikutus.
Urheilu on kohtalosi, mutta elämäni on ollut hyvää. Näin olet jossain kirjoittanut itsestäsi.
Kyllä, näin tunnen ja toivon, että näin voidaan mennä eteenpäin vielä pitkään.
Olihan se hienoa siis se 8-3 Suomen mestaruus kymmenottelussa, kun pystyi todella näyttämään, että et ole vain päältäpäin viisastelija ja kouluttaja, vaan itse vetäsit itsesi voittoon. Jos sitä voittoa et olisi saanut, niin olisiko oman urheiluurasi nälkä jäänyt liiankin suureksi ja tyydyttämättömäksi?
No, sitä on ehkä hieman vaikea arvioida, mutta kääntäisin tämän asetelman myöskin niin päin, että kun saavutin toki sen Suomen mestaruuden ja hyvän kansallisen tason urheilijan statuksen taikka tason, mutta en päässyt kuitenkaan kansainväliselle tasolle esimerkiksi aikuisten arvokisaedustajaksi koskaan, niin se oli ehkä myöskin sellainen asia, että siitä jäi sellaista nälkää ja tavoiteltavaa tällä urheilun saralla, ja se ehkä potki minua sitten omalta osaltaan tänne urheilun järjestötyöhön ja jatkamaan ammattia tässä urheilussa. Voi olla, että jos olisin ollut kivenkova huippu-urheilija, niin sen nälkä olisi saattanut tulla tyydytettyä, eikä kanavoitunut sitten ihan niin paljon tänne ammattipuolelle, mene ja tiedä.
Niin, ja jos esimerkiksi et olisi ollut vielä silloin perheellinen mies ja muuta, ja jos sitä työtarjousta ei olisi tullut tai jotain.
Juuri näin.
Niin, no siitä nälän tyydytyksestä olet selvinnyt, kun olet ryhtynyt muita valmentamaan ja valmentajia kouluttamaan ja ankarasti kannustamaan. Sen olen kuullut, että sitä teet jopa pienimmissä ja vaatimattomimmissakin harjoituksissa.
No kyllä, minä tietysti koen, että se on hyvin luontainen osa itseäni. En pyri olemaan mitään muuta kuin mitä olen tuolla urheiluväen keskuudessa rientäessäni, ja se tietysti on näin, että kyllä tällainen inhimillinen vuorovaikutus ja kannustava ote, niin sillä on monta kertaa arvaamattoman hyvät ja suuret vaikutukset. Sitä ei aina tule sillä tavalla ajateltua eikä ehkä tiedostettuakaan, mutta näin se toimii.
Nyt Jarmo, pari tekstiviestiä, siis 16149 on tekstiviesti, onnittelunumeromme Jarmo Mäkelälle, 16149. Ja se tuottaa satoa. Jarmolle hyvää syntymäpäivää ja menestystä uudessa toimessasi. Tarkoitetaan varmaan sitä syksyn toimitusjohtajuutta. Tee Matti Sarpa Kunnas, opiskelukaveri liikunnan ajoilta.
Kiitoksia, Matti Parikkalan poika. Muistan, teitä oli veljekset sieltä Parikkalasta liikunnalla opiskelemassa yhtä aikaa. Ja ollaanpa joskus vissiin Lappeenrannan eliittikisojen liepeillä tavattukin opiskeluaikojen jälkeen.
Just. Ja toinen samaan syssyyn, tämä vie meidät jo isompaan yhteiskunnalliseen ja elämämme kysymykseen. Onnea Jarmo! Ruokamme tuotetaan ja jalostetaan hyvin intensiivisesti ja voimaperäisesti. Näin kehomme rapistuu ja urheilusaavutuksetkin huonontuvat. Nimimerkki luomuruokaa. Aikamoiseen maailmaan tämä viesti meidät vei.
Kyllä näin, ja tietysti on helppo todeta, että vauraan nyky-Suomen lifestyle-elämän tyyli on sellainen, että se ei näitä huippu-urheilijoita luontaisen etenemisensä kautta nosta pinnalle, niin kuin meidän ikäluokat ja meitä vanhemmat ikäluokat varsinkin ovat aikanaan tulleet, ja siihen liittyy varmasti monenlaisia asioita, ravinto niiden mukana, ja tästä kaikesta syntyy se, että tänä päivänä urheilun ja menestyksen eteen urheilussa täytyy tehdä töitä. Ja aina kun saadaan urheiluasiaa eteenpäin, oli sitten harrastamista, kuntoliikkumista, huippu-urheilua tai menestymistä, niin se vie suomalaista yhteiskuntaa aina eteenpäin. Siihen uskon vakaasti.
Joo, tuossa kuntoliikuntapuolta jo vähän jo äsken yritimme yhden soittajan, tämä Keijo Korven kanssa sivulta, ja löytyihän se sieltä. Nämä kuntourheilun ja kilpaurheilun suhteet, ne ovat aina mielenkiintoinen kysymys, mutta seuraava onnittelijasi Jarmo Mäkelä on lähellä ja läsnä. Huomenta päivää, herra Ossi Aura.
No niin, huomenta.
Terve, Ossi.
Katsopas, herra Mäkelä siellä, oletko tosiaan jo noin vanhaksi ehtinyt?
Tiedät hyvin, että olen 57 tulee mittariin tänään.
Kyllä, pitkän ystävän pohjalta tiedän, että olet henkisesti 37-vuotias ja viisaudeltasi 67-vuotias.
Oho, kympit lentämät.
Joo, kyllä, kyllä.
Tämä on minun ja Ossi Auran välistä retoriikkaa. Kuulijat sen varmaan ymmärtävät.
Ymmärtävät ja antavat anteeksi.
Aivan.
Mutta Ossi, viittasit vuosikymmenten tuttavuuteen. Mistäs muistat kaiken alkaneen tämän Jarmomme kanssa?
Mä oon varmasti Jarmon nähnyt ensimmäisen kerran A- ja B-poikien SM-kisoissa Varkaudessa vuonna 1973, jossa jo 195 sentin mittaan venynyt noin 60-kiloinen hontelo ujoppi tapaili korkeushypyn ponnistuksen ja vapaan jalan heilautuksen tekniikkoja ennen kilpailua erittäin hermostuneen näköisenä. Se oli se ensimmäinen mielikuva, mikä miehestä on. Tai silloisesta pojasta tietysti.
73, siis mies oli 18. Niin sanotusti A-ikäinen.
Minä olin jyrkästi alaikäinen alkuvaiheen B-poika siinä vaiheessa. Siellä todella nähtiin, mutta tietysti sitten Jyväskylän liikunnalla se opiskeluaika ja sen jälkeen nämä yleisurheilukuviot vei meidän tiet yhteen aika monasti. Ja kävimme ankaria sekä voimain että kimmoisuuden koitoksia, ja nyt kun niistä on aikaa 25-30 vuotta, niin muistini mukaan minä voitin aina, mutta en tiedä, miten syntymäpäivä sankari tämän asian.
Sinä, Ossi, olet ollut sanataituri aina, ja pienen näytteen siitä tässäkin nyt annoit, ja siitä riittäisi monia monia tarinoita, ja muistan muun muassa sen, kun vanhempi pojistani Kimmo syntyi 85 syksyllä, niin sinä tätä nimivalintaa perustelit sillä, että Mäkelä antoi pojalleen nimeksi Kimmo, kun häneltä itsellään ei ollut kimmoisuutta.
Kyllä.
Toiveajattelua taas kerran.
Joo, sehän perustui vain noihin ankaroihin viisiloikkakisoihin, mitä me kävin. Kyllä, kyllä. Tämähän oli lievimmästä päästä näitä letkautuksia, mitä puoli ja toisin vaihdettiin, mutta nyt kun on syntymäpäivä, niin todella haluan toivottaa tietysti vahvasti onnea itseltäni ja koko perheeltä. Ja 7-vuotias Onni poikakin lähetti Jarmo Mäkelä sedälle terveisiä. Ja sen lisäksi tietysti nyt kun astut syksyllä toimitusjohtajan saappaisiin, niin olen aivan vakuuttunut, että johdat joukkoja edestä. Ja se on ainut tapa tehdä sitä porukasta niin kuin motivoitunut ja tehdä se porukka sillä tavalla tulosta tekeväksi laidasta laitaan.
Nyt Ossi, hei, ennen kuin siitä erkanet tämän hienon veistelysi jälkeen, niin kerro, mihin maailma sinut heitti. Et ilmeisesti ole urheilujohtaja.
Joo, me sitä valintaa Jarmon kanssa tehtiin 70-luvun lopulla ja päädyimme siihen, että hän etenee urheilujohtamisessa ja minä sitten jossain muualla. Mä oon tällä hetkellä Pohjolan terveydessä, mun spesialiteetti on työhyvinvointi, hyvinvoinnin johtaminen, tutkimustoimintaa, asiakastyötä, isojen pienien organisaatioiden kanssa tehdään sitä hommaa. Siellä liikunta on vahvasti henkilöstötasolla mukana, aktivoidaan ihmisiä siihenkin ja tietysti luodaan sitten johdolle semmoiset rakenteet ja systeemit, että he pystyvät tätä monipuolista ilmiötä niin kuin viemään eteenpäin. Arto
Tasanen. Kiitoksia Ossi tervehdyksestä ja soitosta, ja eiköhän haeta yhteistä aikaa, kun Kuortaneen kesäasukkaina Pohjanmaalle muutaman viikon päästä suunnistatte.
Kyllä, kyllä. Pannaan rilli kuumaan ja juomat viileeseen ja katsotaan tilanne.
Sopii kovasti.
Kiitos Ossi Aura soitosta.
Hyvä homma, kiitoksia.
Kiitos, hei, hei. Hyvää kesää, heippa. Ja heti perään täältä pesee puhelua, onnittelua lisää. Arto Pasanen, Lahden mies, tahtoo onnitella. Huomenta, Arto.
Huomenta, huomenta.
Terve, terve. Mukava kuulla ääntäsi, Arto, tässäkin yhteydessä.
No niin, myös minä tässä olen kanssa kuunnellut ja tuttuja miehiä tässä viimeksi, Auran Ossi josta myöhemmin tuli sitten Kuntourheiluliiton toimitusjohtaja. Ja mä tuossa mielessäni mietin, kun Jarmosta tulee nyt sitten Urheiluliiton toimitusjohtaja, niin taidat olla ensimmäinen tämmöinen kymmenottelija, josta tulee toimitusjohtaja, mutta tuossa mielessäni kävin läpi ja kun itsekin olin noin kymmenottelussa vuonna 1966 Kalevan kisojen nelonen, ja sitten tulin Urheiluliittoon, eli tein 70-luvun näitä samoja hommia, missä Jarmo aloitti. Ja muistan, Helinin Pertti oli Urheiluliiton päätoimissa, oli pronssimitalisti Kalevan kisoissa. Sitten Turvasen Into oli Kalevan kisojen nelonen ja Intosta tuli valmennuksen ja koulutuksen johtaja. Jos tällä hetkellä katsoo, niin näitä entisiä kymmenottelijoita taitaa olla vähän eri puolella Suomea eri lajissa. Olkoon nyt vaikka Jan-Erik Ruumer, Suomen mestari, joka valmentaa Alppi-Hiihtäjä poikaansa, Janne Lahtinen Lahdessa valmentaa FC Lahtia, fysiikka valmentaa, eikös Janne Vikäväinen ole tuolla Oulun puolessa ja tuota Hannu Rautala ja kumppaneita. Yksi sun toinen on sitten eri lajien hommissa ja tuota, että onko kymmenottelusta semmoinen laji, kun monia on tehty, että se kaikkein eniten pitää tämän urheiluinnostuksen tuota, sanotaan niin kuin käynnissä ja monet on sitten tätä kautta jatkanut. Minusta niitä on tosi paljon kymmenottelijoita sitten muissakin tehtävissä ollut tämmöisenä OTO-lajivalmentajina ja niin edelleen.
Aika mielenkiintoinen näkökulma. Sä tietysti urheiluhistorian kovana osaajana ja harrastajana hahmotit aika nopeasti tätä pelikenttää tältä kantilta, jota on kieltämättä vähän vähemmän tullut itse ajateltua, mutta näin se kyllä käytännössä on, että onko se kymmenottelu sitten sellainen koko yleisurlun kentän suuri yhteinen nimittäjä, joka antaa ehkä jopa jonkunlaisia henkisiäkin valmiuksia sitten sitoutua tähän urheiluun mennä ja tiedä. Siinä voisi olla ihan mielenkiintoista tutkimusaihetta ja selvittämisaihetta, kyllä.
Ei kyllästy, kun on aivan paljon harjoiteltavaa.
Aivan, aivan.
No tähän kymmenotteluun vielä liittyen, kun haluan siitä puhua, vaikka meillä kummallakin oli sitten ne omat lajit, sen lisäksi sulla oli korkeus ja mulla oli poikien sarjoissa seiväshyppy, lasikuituinen koskaan päässyt, mutta terässeipäällä se 4 metriä meni. Jarmo, itsekin taisi kyllä olla niin, että vaikka sä sitä 13-vuotiaana sitä floppia harjoittelit, niin kierrehtämällä kuitenkin koko ikäsi hyppäsit.
Kyllä näin on, että ennätyksekseni jäi se 208, sen hyppäsin Tampereen Kalevan kisossa 77 ja kierrätystekniikka. Silloin vielä äkkiä, en muista kuin Seppo Varjosen niistä kisoista, joka käytti flop-tekniikkaa, että silloin elettiin sitä murrosta, jolloin kierrehtijät vielä oli niin kuin framilla vahvasti, mutta siitä kun mennään 10 vuotta eteenpäin, niin eipä niitä enää juuri näkynyt.
Joo, ei oikeastaan näkynyt enää missään muuallakaan. Vielä saattaa jossakin arvokisoissa olla joku 10 ottelija, joka vielä hyppää, mutta en tiedä, onko enää viime vuosina ollut 10 ottelijoistakaan enää muuta kuin kierrähtäjiä ollenkaan.
Viron Andrei Nazarov taitaa olla melkein viimeinen, että eipä niitä ihan viime vuosina ole edes 10 ottelussa enää näkynyt.
No sitten vielä yksi kysymys tähän 10 otteluun liittyen.
Ole hyvä.
Kun näitä tilastohommia olen tehnyt, niin 10 otteluhan oli semmoinen laji, jota aikoinaan jokainen teki. Ja muistan, piirimestaruuskilpailut oli joskus sillä tavalla, että ne oli lokakuussa ja kun oli lauantai sunnuntaina, niin siellä sitten hypättiin korkeutta. Oli 4-5 auton valot, joissa tuota näytettiin valoja, että pystyttiin lauantaina hyppäämään. Ja jokainen suurin piirtein urheilija jossain vaiheessa kautta kokeili sitä 10 ottelua ja tilastot oli valtavan kovia. Ja ihan tämmöisen vanhan tilaston otin, että vuodelta 1985, niin meillä oli yli 100 kymmenottelijaa, jotka tekivät tuota yli 5400 pistettä. Ja Jarmo, kuule, en tiedä, oletko kuinka tarkkaan katsonut viime vuoden tilastoa, mutta vuosikirjasta löytyy 24 tilastoa, tai miestä, jotka oli tehnyt 10 ottelua, ja se 24. tulos oli 4571. Että olisiko tässä jollain tavalla, että pystyttäisiin jatkamaan näitä nuorten otteluharrastuksia ja kaikki kokeelliset, voisiko tähän saada jonkunnäköisen systeemin? Ei sitä tiedä, miten se oma laji löytyy ja kun paljon tehdään, niin tuota, sieltä se oma lajikin menee. Sitten minua on esimerkiksi kiinnittänyt huomioon, että otteluharrastaminen, niin nämä naisten 7 ottelijat, niin nehän juoksee suomalaisetkin tuonne 2:12 800 metriä, että ne on ihan hyviä, että tämmöisellä ottelupohjalla niin tehdään kyllä erittäin hyviä tuloksia monessa lajissa.
Kyllä se juuri näin on, ja tuota, tämä tilastoesimerkki, minkä kerroit, on sitä karua kuultavaa, mihin ollaan ajauduttu niistä parhaista vuosikymmenistä.
84-85.
Niin, ja sen tietysti voi todeta, että tälläkin hetkellä on mestaruuskilpailusääntöuudistustyö menossa, ja siellä kyllä ollaan asiaan tarttumassa tavalla, jossa tuonne juniorisarjoihin ainakin 15 saakka niin korostetaan moniottelupohjaista kilpailujärjestelmää jopa valtakunnan mestaruustasolla vahvasti. Saa nähdä, saadaanko niitä asioita läpi, mutta valmennuksellisesti asiaa perustellen, niin kuin itsekin äsken teit, niin tämä on se suunta, johon pitää päästä.
No niin, kiitoksia Jarmo, ja todella toivotan sulle tämän syntymäpäivän lisäksi erittäin tuota paljon onnea tämän kesän kisoihin ja sitten ennen kaikkea syksyllä, ja me yleisurheilun väki jäädään kyllä hyvin mielenkiinnolla odottamaan, koska nyt voitaisiin sanoa noin sitaateissa, että meillä on oma mies hoitamassa nimenomaan tätä urheilullista puolta toimitusjohtajana, että kaikkea hyvää.
Kiitoksia Arto, toivottavasti tavataan kesän kilpakentillä.
No ainakin EM-kisoissa ilman muuta.
Hienoa, kiitos Arto Pasanen soitosta Jarmo Mäkelälle. Kiitos, hyvää kesää.
Sitä samaa, kiitos.
No, siinä oli mahtava tilastohistoriallinen annos näistä kehityskuluista ja Arto Pasanen pääsi rajakohtaan 8-5 ja sinä Jarmo latasit hetki sitten numeron 8-4, eli siellä ollaan 80-luvun puolivälin taitteessa, jolloin jotain alkoi näkyä, jotain muutosta, uutta ja muuta. Ja nyt ollaan taas uuden edessä, mutta teitä Jyväskylän miehiä tai poikia. Teitä on nyt joka paikka täynnä, Jyväskylän maistereita ja jopa tohtoreita valmentajina jääkiekossa siellä täällä urheilut tärkeissä johtotehtävissä ja valmentajia valmentamassa. Mikäs se on se Jyväskylän taika? Miksi siellä on niin vahva keskittymä?
No varmaan se lähtee ihan siitä, että taisi olla ihan 70-luvun taite, 70-71, kun viimeisen kerran Helsingin Jumpalle otettiin yliopistolliseen koulutukseen liikuntatieteiden opiskelijoita. Ja
siis Jumppa lakkasi ottamasta opiskelijoita.
Kyllä, ja sen jälkeen kaikki on koulutettu Jyväskylässä. Ja nyt tietysti tämä minunkin ikäluokkani, joka nyt ei ole toki suuria ikäluokkia, mutta kuitenkin niitä ikäluokkia, jolloin Suomessa syntyi lapsia ihmisiä paljon. Ja me olemme tietysti työurassa jo olleet monta kymmentä vuotta mukana ja kieltämättä on hyvin kiehtovaa ollut seurata sitäkin, että tässä työelämässä, jos nyt ei päivittäin, niin viikoittain kuitenkin törmää vanhoihin opiskelukavereihin eri urheilumuodoista, jotka ovat löytäneet leipäpuuta täältä järjestöpuolelta, vaikka totta kai valtaosa niistä kavereista työskentelee liikunnan opettajina, joka olisi peruskoulu.
Se on se perushomma, mutta aika iso pieni piiri teitä johtoukkoja on urheilun parissa.
Kyllä, näin on. Eri lajeissa ja myöskin tuolla keskusjärjestöjen puolella.
Just. Nyt Jarmo, kiinnostava tekstiviesti. Onnea. Ja nimenomaan siihen sinun tulevaan maailmaasi Sullin toimitusjohtajana. Onnea Jarmo Mäkelä. Aikanaan urheilin Kuopiossa Sisu-Veikoissa 50-luvulla. Teimme piirin alueella kivoja kilpailumatkoja. Rahastusta ei ollut. Millähän nekin maksettiin loppujen lopuksi. Nyt rahastus nuorisolta on pääasia. Nimimerkki 75-vuotias mummi, kiitos urheilulle terveydestä.
Kysyjä on isojen asioiden ja ilmiöiden äärellä. Se on tietysti tätä päivää, että urheiluseurat pysyäkseen pystyssä ja kyetäkseen tarjoamaan palveluita asiakkaille, joita ovat siis suomalaiset lapsiperheet ensisijaisesti totta kai, joutuvat ottamaan tarjoamistaan palveluista maksua. Ja olenpa kuullut sellaistakin selvitystä tehdyn, että kun analysoidaan tämän päivän huippu-urheilijoita, niin he varsin leimallisesti tulevat keskiluokkaisista varakkaista suomalaisperheistä. Ja se ei ole mikään hyvä viesti, on aivan selvää, että lahjakkuusreserviä on urheilussa ja kaikissa muissakin asioissa, kaikissa yhteiskuntaluokissa, ja pieni maa todella tarvitsee kaiken potentiaalinsa tähän urheiluunkin. Yleisurheilu, ainakin meidän oman käsityksemme mukaan, on toki halpa laji. Sielläkin näitä palvelumaksuja peritään, mutta ne on varsin inhimillisiä moneen muuhun lajiin verrattuna, ja se on tietysti omalla tavallaan hyvin tärkeää, että mahdollisuus harrastaa yleisurheilua, urheilua urheiluseuroissa ympäri valtakunnan pysyy niin kuin saavutettavana asiana mahdollisimman suurelle joukolle Suomen kansalaisia ja lapsiperheitä, että tässä kyllä kuopiolainen kysyjä on enemmän kuin ytimessä.
Kyllä, ja siellä on jännittävä tämän rahastushuomion lisäksi, on se jännittävä, kiinnostava aivan loppu. Kiitos urheilulle terveydestä, kirjailee mummi 75V. Siinä meidät viedään urheilun oikein perustehtävän maailmaan.
Se on juuri näin, ja tiedän, että ainakin tutkija Seppo Sarna, entinen ja nykyinenkin veteraani korkeushyppääjä, muuten terveiset Sepolle, jos satut kuulemaan, on tutkinut yleisurheilijoiden elämänkaaria pitkittäistutkimuksella eri vuosikymmeninä ja tehnyt sieltä selviä löydöksiä sen suhteen, että yleisurheilijat elävät pidempään ja terveempinä kuin verrokki kansalaiset, ja se on äärettömän iso arvo urheilua, joka tulee tietysti meille takavuosikymmeninä urheilijoille ihan konkreettisesti tietoon, kun omaa elämää me yritämme hallita, mutta silloin kun urheilijat nuorena itse urheilevat, niin he eivät tällaisia asioita vielä tietysti hirveän paljon ajattele, mutta kannattaa ehkä tiedostaa sekin, että tässäkin suhteessa urheilusta on hyötyä, niin kuin monessa muustakin suhteessa.
Entäs Jarmo Mäkelä se vanha kunnon sanonta, urheilija ei tervettä päivää näe, ja sehän nyt sinullakin ehkä jostakin paikasta jo 10-ottelijana ottaa, vai ottaako lähes 10 paikasta?
No totta kai on toisaalta näinkin, että kyllä esimerkiksi oma vasen ponnistava jalan polveni on siinä kunnossa, että ei tarvitse tässä elämässä haikailla veteraaniurheilun pariin niin kiehtovaa kuin se kenties
ei ainakaan siihen lajiin.
Ei, eikä varmaan moneen muuhunkaan lajiin, mutta tietysti sitten terveysurheilu, terveysliikkuminen, kuntourheilu on sellaista, että sieltä voi valita erilaisia metodeja, pehmeämpiä sellaisia, vaikkapa uinti, joka itselläni kuuluu yhtenä nykyharrasteena kuvaan mukaan, että siellä vähän risaisemmillakin paikoilla pärjää ihan hyvin, mutta
totta kun tuokin
slogani, että urheilija ei tervettä päivää näe, on, niin kyllä mä kuitenkin kokonaisuutena näin, että jos ajatellaan sitä kokonaisuutta ja elämänhallintaa ja eväitä hallita terveyttä, fyysistä, psyykkistä oman urheiluuran taustan pohjalta, niin siellä on paljon käyttämätöntä reserviä, vaikkakin niitä kipeitä paikkoja jonkun verran on kuvassa.
Sitä paitsi Jarmo, on myös niin, että kun vähän 60-vuotiaalla harrastajalla jostain ottaa, niin tuntee olevansa elossa ja itse asiassa on paremmin elossa kuin se laiska ja huonokuntoinen ylipainoinen 60.
Varmasti näinkin on.
Mutta tuossa jo vedit aikamoista yhteiskunnallista analyysiä Jarmo Mäkelä siitä, mistä nykyiset huippumme tulevat. Vedit lauseeseesi mukaan ajatuksen, että heitä tulee keskiluokasta, aika varakkaista perheistä, ja lisään siihen vielä nimenomaan myös taloudellisesti menestyneistä urheilijaperheistä. Menee perheittäin, perhepiirissä tämä jatkumo. Ihan sukunimen mukaan voi päätellä. Onko se hyvä vai huono asia?
No se on lähtökohtaisesti ilman muuta hyvä asia, että kun katsotaan yleisurheilijoidenkin ryhmiä, lapsiryhmiä tai huippu-urheiluryhmiä, mitä tahansa, niin valmentajalla on hyvin usein minimissään neljäsosan verran mistä tahansa kohderyhmästä sama sukunimi kuin urheilijalla itsellään. Yleensä se on isä, joo, jonkun verran nuoremmilla myöskin äiti, että se on tietysti iso voimavara tänä päivänä. Ehkä se on toisaalta myöskin signaali siitä, että sitten urheiluseurojen tuloskunto saisi olla parempi, että saataisiin enemmän potentiaalia sille, että muualtakin voi tulla läpi hyvin kuin oman perheen aktiivisuuden kautta.
Niin, siis seurojen roolia olet Jarmo valtavasti korostanut. Itse asiassa, ja käänteisesti sehän se merkitsee sitä, että liiton roolia voisi tai pitäisi pienentää. Mitäs siitä ovat työkaverit Sullissa tykänneet?
No mä sanoisin näin, että kun niin Sullissa kuin monessa muussakin organisaatiossa tehdään tälläkin hetkellä uutta strategiaa, niin kyllä meillä ainakin on ihan kirkas ja yhteinen käsitys siitä, että urheiluseurojen tuloskuntoa ei välttämättä lasten rekrytoimisessa, siellä on paljon urheilukoulujen lapsia heitetään sisään, olisi ollut hyvin, mutta nuorisovalmennuksessa 13-18 vuoden haarukassa sitä tuloskuntoa urheiluseuroissa pitää saada nousemaan, jos halutaan, että meidän huippu-urheilu tulee näkemään parempia päiviä kuin se tällä hetkellä näkee. Silloin asutaan kotona, silloin harjoitellaan omien kavereiden kanssa omissa urheiluseuroissa, silloin luodaan fyysismotoriset pohjat, luodaan arvot, asenteet siihen touhuun tai jätetään luomatta. Että se on äärettömän tärkeä aikaikkuna se 13-18 ja silloin urheiluseurojen roolia ei kyllä voi sivuuttaa.
Ja sitä nuorempana olisi hyvä, että edes käveltäisiin.
No. Siinäpä se.
Kun tämän päivän kansalaiset ovat sen sorttisia yleensä kaupunkisuunnittelijoiden ja tutkijoiden mukaan, että ihmiset kokevat 700 metrin matkan sellaiseksi, että nyt täytyy soittaa taksi. Se on aikamoista.
Se on, jopa tällaistakin tapahtuu. Tietysti mä ehkä ainakin viiveellä näen vähän valoa siinäkin, että nyt lenkkeily kuntojuokseminen on nostanut kovasti päätään. Ensin 2000-luvun alussa naiset aloitti, nyt on tullut nuoret miehet mukaan ja se tarkoittaa sitä, että tulevilla sukupolvilla on perheen kautta varmaan parempia malleja kuin mitä lähihistoriassa on ollut. Ja,
tuokin on
ja päästään eteenpäin ja ylöspäin siitä. Ei tarvitse enää niin paljon puhua toivottavasti 10-20 vuoden kuluttua siitä lasten liikkumattomuudesta tai vähäisestä liikkumisesta, että kyllä tämä elämä kaikki ne ilmiöineen urheilua myöten on tällaista aaltoliikettä ja varmaan nousuaaltojakin on tulossa.
Näin saattaa hyvin olla. Nyt täällä puhuu hyvät ystävät täällä Yle Radio yhdessä syntymäpäivä sankarina tänään Jarmo Mäkelä. Hän täyttää 57 vuotta tasan tänään ja juhlii kanssamme vielä muutamia minuutteja. Ja nyt luen jo eilen tulleen tervehdyksin tai yöaikana tämä on minulle tipahtanut. Jarmo, sinua tahtoo tervehtää tämä kirjoittaja. Tämä on vähän pitkähkö, mutta poimin tässä. Tervehdys radion syntymäpäivä sankarille. Sorry, tämä espanjalainen koneen fontti. Tama, tässä lukee. Espanjalaisella koneella on fontitettu tämä. Onneksi olkoon Jarmo huippujohtaja. Kivasti oikaisee johtajaksi sinut nimeää tämä. Ja kirjoittaa. Tutustuin Jarmoon 75 elokuussa Nokian kansallisissa yleisurheilukilpailuissa. Jarmo hyppäsi korkeutta ja minä juoksin 400 metrin aitoja. Olin opiskellut jo 3 vuotta liikuntatieteellisessä yhdessä Jouko Miihkisen kanssa, joka on myös Vesannolta, kuten Jarmo. Jouko oli minulle kertonut, että meiltä Vesannolta tulee pitkä korkeushyppääjä, joka tulee nousemaan maailman huipulle. Ja nyt puhutaan, Jarmo, sinusta. Opiskeluaikana tapasimme usein eri harjoituspaikoilla ja vapaa-ajan viettopaikoissa. Mieleen on jäänyt kova kannustamisesi myös harjoituksissa, mikä usein nykyisin puuttuu kentiltä ja saleista. Erityisesti on jäänyt mieleen Jarmon tekemä kova tulos 50 kiloa vatsalihasliikkeessä uimahallin kuntosalissa, mikä lienee edelleen sen salin ennätys. Jossain vaiheessa Jarmo sitten jalkojen reistaillessa vaihtoi korkeuden 10-otteluun. 10-ottelu-ura oli menestyksekäs ja toi Kalevan kisojen mestaruuden Porissa 8-3. Urheilumiehet ovat aina näitä tilastoukkoja. Pisteet eivät kuitenkaan ihan riittäneet Helsingin MM-kisoihin. Tämänkin kirjoittaja totuutena muistaa ja mainitsee. Jarmon urheiluura tuli tuossa jo kerrottua ja valmentajana hän jatkoi ja seiväshyppyvalmennus oli Jarmolle kiinnostuksen kohteena. Parhaita saavutuksia olivat Asko Peltoniemen 5. sija Barcelonan olympialaisissa ja oman tyttären Annun Kalevan kisojen voitto ja Suomen ennätys 4.11. Pitääkö tämäkin paikkansa?
No lähestulkoon aivan pienen pieniä stilisointeja Antin ulkomuisti kaipaa.
Antiksi arvasit.
Asko oli Barcelonassa 6. ja Annu hyppäsi ennätyksekseen 4.12, mutta hyvin lähellä totuutta liikutaan.
Ja tämä Antti, jonka jo tunnistit, kertoo itse olleensa Barcelonassa tutkijana mukana. Jarmo on perustanut valmentajakoulutukseen liittyvän huippu-urheilu-uutiset. Jarmo on päätoimittaja ja lehti on erinomainen. Sen veroista ei ole missään muualla maailmassa tällä hetkellä. Mitäs tässä vielä? Saavutuksia ja muuta. Oikaisen vähän. Jarmo Mäkelä on tällä hetkellä enemmän huippu-urheilun ja erityisesti yleisurheilun ytimessä kuin kukaan muu suomalainen. Siten Sul teki erinomaisen valinnan valitessaan huippu-urheilujohtaja Jarmon toimitusjohtajaksi, ja tämä pesti siis syksyllä alkaa. Onneksi onnittelut siitäkin, Tampereella maanantaina pääsen kättä puristamaan. Tee Antti.
Kiitoksia.
Antti on ainutkertainen, koska muistit heti.
Kyllä, kyllä. Kiitoksia Antille. Antti Merosta on kysymys hyvästä ystävästäni sieltä opiskeluaikojen alusta saakka. Ja kiitoksia myöskin ystävällisistä sanoista, joidenka joukossa oli varmasti ripaus ylisanoja, mutta se suotakoon näin syntymäpäivän kunniaksi.
Kyllä, kyllä. Nyt ne ovat tarpeen. No, muutama minuutti on meillä aikaa ja nyt on Jarmo Mäkelä pakko puhua huippu-urheilun ja politiikan suhteista. Niistä on varmaan ehkä 100 vuotta kiivailtu. Nyt on Ukrainan iso jalkapallotapahtuma tulossa. Siitä keskustellaan. Lätkän MM Valko-Venäjällä ja Pekingin olympialaiset. Nekin olivat jo kriittinen juttu. Eikös Jarmo Mäkelä, kansainvälinen urheiluyhteisö, voisi jotenkin päättää viimeinkin, kun kaikki autoritääriset rakenteet maailmassa romahtelevat, että ei mennä sinne kisailemaan, missä ihmisoikeuksia poljetaan. Miksei sitä päätöstä voisi tehdä?
Tämä on sitä urheilun ja tai urheilun kansainvälistä suurpolitiikkaa, sanotaanko näin. Ja varmasti kysymykset ja tapaukset ovat omalla tavallaan vaikeita. Niillä on puolensa ja ehkä sellaista täysin niin kuin yhtenevää mallia. Onko Valko-Venäjän tulevat jääkiekon MM-kisat täysin identtiset siihen, mitä Pekingissä olympiakisoissa tapahtui? Miten suhtautuu Ukrainan jalkapallon EM-kisat näihin kahteen? Ja itsekin Pekingissä mukana olleena, niin päällimmäiset mielikuvat olivat ainakin se, että se fiilinki ja tunne Kiinasta ja kiinalaisista ihmisistä oli erittäin positiivinen ja ystävällinen ja näki kaikesta, että Kiina haluaa avautua muulle maailmalle olympiakisojen kautta ja järjesti ehkä kaikkien aikojen parhaat olympiakisat tähän mennessä, ainakin niiden joukossa, joissa itse olen mukana ollut. Ja ehkä siinä oli sitten jotakin positiivistakin viestiä siitä kiinalaisuudesta, mutta siihen en tietysti ole asiantuntija ottamaan kantaa, että mitenkä tämä suhtautuu taas sitten ihmisoikeuksiin esimerkiksi, joita siellä rajoitetaan aina vaan. Ja totta kai urheilun ja kansallisen politiikan välinen sidos on joka puolella maailmaa hyvin vahva. Ja varmasti tämäkin keskustelu näiden esimerkkitapausten kautta tulee enemmän ja enemmän framille ja saa nähdä, tuleeko kansainvälinen olympiakomitea tai joku muu instanssi olemaan erotuomarina ja tekemään nykyistä paljon kovempia ratkaisuja.
Selvä. Lätkän lippujen hinnoista emme tänään puhu. Sitä on jo riittävästi käsitelty, mutta mennään himpun verran perhepiiriin. Viimeiset yhteiset minuuttimme ovat Jarmo käsillä. Sinulla on 4 lasta ja vaimo siellä kotona kuortaneilla, urheiluopiston liepeillä. 2 lasta on voimallisesti urheillut, 2 on kulttuuri-ihmisiä enemmänkin. Ja vaimosi on kaiken kestänyt. Pari sataa matkapäivää sinullakin jo vuosikausia. Miten se homma, se puoli on järjestänyt?
No tietysti minun elämäni on mennyt monella tavalla hyvin onnellisten tähtien alla. Ja kyllä yksi niistä onnellisimmista on se, että olen avioitunut Airin kanssa. Ja hän, jos kuka, on ollut mukana tässä pelissä täysillä ja on sitä edelleen. Se on vaatinut erittäin paljon. Puhutaan lasten kasvatuksesta mistä tahansa. Ja voin kyllä näin julkistikin sanoa, että ilman Airin tukea ja panosta, niin tällainen työura ja tällainen tapa tehdä työtä ei olisi millään tavalla tietysti mahdollista. Se on helppokin ymmärtää. Ja siinä mielessä tietysti on mukava, että pääsen antamaan tälläkin tavalla palautetta rakkaalle vaimolleni.
Tunnustuksen kaikille kansalaisille tässä syntymäpäiväsankarina Yle Radio yhdessä. Nyt Jarmo, minuutti on jäljellä. Kiitos 57-vuotiaalle näistä hyvän urheiluhengen mukaisista syntymäpäiväjutuista. Aikamme on täytetty ja mukavasti käytetty. Kiitos kuuluu myös teille, hyvät kuulija-aktivistit. Ja onnea Jarmo, minunkin puolestani saman tien syksyn, kesän yli syksyyn saakka sinne toimitusjohtajan Sullin toimitusjohtajuuspestiin. Nyt saat vielä muiston mukaasi, suomalaista musiikkia matkaasi. Kiitos käynnistä, heipä hei.
Kiitoksia paljon, hei hei.